sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mine inandambo 14:30 awa na Washington DC. Esika tozali kopesa bino sango ya mokili lelo na edisyon na biso ya mibale. Na Kinshasa, Brazzaville, Luanda, ekominde ngonga ya tukumi bali na ndambo, lokola pe na monyele ya ekolo Kongo Demokratike sika ngonga ezalaka liboso, ekominde 21:30 tope ngonga ya tukumi bali na moko na ndambo. Sango ya mokili ya lilo, uto Washington DC epesemeli bino na Edi Isango, tozuli sungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Rob Maclean na kokomisa la bino yangu na nzela ya Masini na sango ya mokili ya lelo. Ukraine elongoli mampingama yango na MONUSCO po bakinde kubunda na Bayirusi. Bilenge banei ba ya ba civili ba zwaki masasi ya ba FRDC ya ekolo Kongo Demokratik na ba UPDF ya Uganda na Irumu na Ndelo kati na Beni na Ituri ba bale ba kufi pe ba bale ba susu ba zukaki kasi ezalaki esika bitumba bizali makasi na Ituri.
FRDC na ba oyo ba UPDF nde ba kanisa ki eteza banguna ba beta ki bango masaki to mona ki nano koro mi bale ya bajene wana me mi bale misusu bazali bazaka kana zamba.
Bana bake peni na koto zomi na mitano pe bilenge kuleka koto motoba ba zomi na misala ya kotimula pe ya mumbongo ya kobalt na lolaba kolanda misala mibengami pia bia kobalta tuku kindi na bisika musala mwangu musala makana reportage awa
anazo sala musala anazo kanye ba 35,000 par jour ou bien 40,000 par jour position anazo sala eza bien na mone za probleme te
par jour tamoye vimina tokaka na mavemi.
Fuari ya basi ya ba media ekolo Kongo Demokratike fungwami lelo na Kinshasa ezali pona kolamusa basi pe pona kopesa bango maloba
to sang sa basi nyonso tu ya media poto réfléchir et lor dit okoko sala poto bunda to longola marginalisation to longola discrimination na kati ya musala na biso
balanga nzembo ya ekolo Kongo Demokratika ba mikoti sina nikambo ya komema baleo Paris na Coupe du Monde Qatar 2022 ya lisano ya ndembo Félix Wazekwa héritier Watanabe Inosa Bi na basusu bazali kosala nzembo pona yango ya mbona match ya barrage ya baleo Paris ya ekolo Kongo Demokratika na ba Lyon d'Atlas ya Maroc tokolanda yango awa kasi ya mbona yango tokopesa bino sango na bokuse. Mbula matari ya Ukraine zungisi na mboka na yango basoda bayango kama mibale na ndambu ba ibazalaki na ekolo Kongo Demokratike kati na misala mia kimya mia ONU MONUSCO molobeli ya maye matali misala ya ONU a lobi na libisi ete ONU ezwaki nkasa ya mokano ya mbula matari ya Ukraine koloba ete ezali kozungisa bayi mampinga mayango ezala basivili bayi bakumba kaba helikopter pe bisaleli misusu na MONUSCO bakisa ba soda ba ye Ukraine ezali pe na ba officier motuba na ekolo Kongo Demokratika lokola pe ba policier ba tano pe ba expert banganga boyebi sambo Ukraine ezalaka pe na ba soda ba yango na misalato mission misusu ya ONU na bikolo misusu na molongo zomi na motuba na Sudan du Sud zomi na mibali na Mali mitano na Chypre minei na Abyei na Sudan pe misato na Kosovo na ngambo na yango Rusi pe ezali na basoda bayango na ba mission kuleka tukumi bale ya ONU na mokili basoda bakimia na mokili bazalaka peni na koto kama moko. Komite to misala ya kukamba bozungi sami ya bayi ekolo Kongo Demokratika bayi bakangami na Polonia sima na kukima Ukraine etiami uto lobi na Kinshasa sima na bukutani bukamba maki na ministra atali budget ya ekolo Kongo Demokratika ba bakongole kama mitano na zomi na motoba bazalisika na Pologne, kati na bango ba yekuli ba kilasi ba likolo chargé d'affaires ya ekolo Congo démocratique na Pologne ya bengisami na lombango na Kinshasa po na yango. Russie na Ukraine bayokani lelo pona koto saboter misi bitumba na tina ya kobimisa ba civili na bituka mingi bisika Moscou ezali kobeta ba bomba lelo mikolo zomi na mine yimikoki utu bitumba bizali kongala na Ukraine lobiluleki bato koto na koto ba kokaki kobima na Ukraine na nord-est pene na Russie ikinosika onu lobi ete bato kolika million mibale basili ba kimi Ukraine ou tubitumba bi bandaki mpusu mibale mileki Pologne et lobby et mibongisi pour na kotinda na Kiev ngumba mokonzi ya Ukraine mpepo ya bitumba MiG 29 ndenge Ukraine ezali kosenga yango na ko chakambamba Pologne ezali kosenga yambo mokano muzwa mana utambo yukani ya Atlantique kasi Moscou et pameli yango na kolobaka ete kozala likama penza États-Unis pe na ngambo na yango ibui kundima yango po ekotia Europa na likama ya bitumba na Russie. President Joe Biden a kufungula lelo misala miabo keli dollar numérique to dollar yankasate kasi internet pe yanzela singa isusu kasi mokonzi ya États-Unis a kebisi eti singeli esalema na bokebi mingi po makama makoki kokoma sima na bokeli dollar numérique. Joe Biden a kotia pona yango manzaka na mubeko moye mokosenga na mbula matare na ye uyu ekozala mbongwana ya makasi pe bulukiluki ya makasi pona mosolo mwa numérique ya Banque Centrale CBDC Central Bank Digital Currency elubi liyebisi kati na makama maye mazali etangami bocholami ya industrie bancaire ya mikolo miso bo batelami ya bomo ya bato moko moko tope vie privée ya basaleli bo saleli na yango na bato mabepe makama ya bokingi na États-Unis pe bongo na bongo. Embargo to bopekisi etali minduki na ekolo Congo démocratique ezali po na bopekisi bopesi maboko na mangomba ya basimba minduki kasi epesi nzela na mbula matari ya kosumba bibundeli gisengeli elubi liyebisi ya MONUSCO. Ministre ya mambi ya papaya ya Rusi Sergei Lavrov a komi na Turki epa yesengeli akutana pona mbala ya yambo huto bitumba bingali na Ukraine na ministre ya mambi ya papaya ya Ukraine Dmitri Kuleba ba kokutana lobi mokolo mwamitanu na tongo na bobungisami ya mokonji ya Turki Recep Tayyip Erdogan pona koluka kimia nzokande Washington na Londres ba kibisi po ba pameli li Russie mampinga marisi na kubwaka kaba bomba na pediatri moko na Mariupol na Ukraine. Na Corée moui opposition conservateur Yoon Suk-yeol nde alongi maponami malobi moleki alongi nde na pempene na 50%. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC ya pese milibino na Edi Isango. Bilingi bene ya ba civili ba zwa ki masasi ya ba pinga maikolo Congo demokratika ba FRDC na ba UPDF ya Uganda na Irumu na Ndelo na Beni na Ituri babale ba kufi po ba kota kina bisika bitumba bizali na Irumu mingi na Erikas Mwisi.
Journal Zawadi Mokambi ya Société Civile na Groupement Banande Kaina Mande ya Pesi Sango Yango. Pona ye mapinga ekolo Congo Démocratique mpe UPDF ya Uganda, bakanisa kiete bilenge baye bazali badongolomisu ya baadef. Bilenge banso bazwaki masasi ntango bazalaki kokende koluka bilei u bilanga biya bango. Tulanda Mokambi ya Société Civile na Groupement Banande Kaina ma Jonas Zawadi.
Bakenda kituna koluka ya iloko ya kolea kukoma kuna baye bisaki mapinga ma ekolo te bao bazo sala ba patrouille pe ba fouille kuna na mboka ya Banyali Boyo ba militaire ya FARDC na ba oyo ba UPDF nde ba kanisa kete za banguna ba beta ki bango masasi to mona kina no koru mi bale ya bajene wana me mi bale misusu bazali bazaka kana zamba eto yebi soki bakufi ubie soki bakimaki yome bawe mi bale basi bakundamaki message toko pesa na population ezaite population basa la angele kokota na bazamba ya mosika mosika lokola pele lokola bumbuli lokola wakadi kuna mbele ya kokota baza la koyebisa mapingama ekolo kokota na bakofijo
mapingama ekolo Kongo Demokratike masakoli ete masila kopekisa bafandi kokota o bisika bitumba bizali soki bazwindi disa ya mapinga ekolo Kongo Demokratike te tolanda molobeli ya secteur opérationnel sukola an Capitaine Anthony Mwalushai.
Mais ce que nous saluons dans tout ça,
y a solubilité sur tous les bipas et billets, puis vous allez comme on a et vous allez comme ça là, na bitumba, pour na kosili sa badongo le miso ADF. Kasi tosi to yebisa na ba fandi, iboso ya kokota place bitumba ezali, et sengeli ba yebisa mapinga ma ekolo, et ala soki, ba koki kokende na bosembo, tote. Kasi, ezali na bafandi ba ebato saka yango te. Yango ezali kokamwisa biso mingi, me ya motuya awa na etat de siège ezali ete toko kwa kozongisa kimia awa omonyele ya ekolo Kongo Demokratike.
Ces réseaux de malfaiteurs.
Molobeli ya misala sukula an miyamapinga, abiyangi bafandi kosunga ba FRDC pe koboya kopesa loboko na banguna. Kapitaine Anthony Mwalushai.
La population
bafandi bako kwa kopesa biso loboko soki bapesi biso loboko toko silisa bitumba eyepe bako zonga bakokota o bazamba ya bango banguna bazali makasi te mapinga ekolo Kongo Demokratike na makanisi ya tata mokonzi wa ekolo elengeli kosilisa bitumba eye kasi tokokese kolonga soki bafandi bapesi biso loboko
découvrir ces réseaux de malfaiteurs
bosimba ete mapinga ma ekolo Masila kopeki saba fondi kokoma bisika nzike pona kobatela bomoi bwa bango utaingumba beni Erika Smisi pona lulaka la Amerika
Bana baki peni na nkoto zumi na mitanu pe bilingi kulika nkoto motoba ba zwami na misala nya kotimula pe ya mumbungu ya kobalt na lwalaba kulanda misala mibengami pe ya be bea kobalta tukindisika na misika misala ya miongo mazali kosalima na kulwizi na reportage eye ya Raymond Mwamba
Bameni basanduku ya mabanga ya talo oyo bazwami na esika ya galeri tina paleta Bilenge oyo basala kabatu rupo na bomemi basanduku ya mabanga ya talo na mikolo tope na nzela ya makolo toyoka Idris Kisha.
Anazo sala mosala, anazo kanye ba 35,000 par jour ou bien 40,000 par jour. Position nazo sala, eza bien, namone eza probleme te.
Na botali mosala makasi esala kabango na suka ya mokolo bazwaka mutu ya koleka 3000 francs congolais na mutu na mutu na botali bokasi to lolenge bakomema basanduku yango toyoka maloba ya Alain Kaminga
par jour tamwevi mina tokaka na mavemi na ma 18 pakavelo
na sak moko bapesa kabiso 3000 francs congolais soki omemi 6 sak na journée moko okozoa 3000 francs fois 6
ngene ya ma 230 ngene na ma 250
bilenge oyo bazali na batour ebele ya komema sanduku ya mabanga ya talo na bobini na galerie ya mbobatia yango na mituka ya minene Après kozoa basako yo ya mabanga, ifoto kende nango na bamituka wana ya minene. Sanduku moko ya ntalo ezalaka na mutu ya yankama mibale tope nkama misatu na ntuku ya mitano na lokasa ya franc congolais wana ezalaki na maloba ya pinch mukaza. Bazo pisa biso mbongo moke, men toza na shwate. Esengele to sala misala ebele, po tozoa mbongo ebele.
3000 francs transport, ale comme retour.
Gelor ngoi auti na mboka ya kalonda, ye amemaka na mokolo, sanduku moko koleka kutu misato, tina penza ya mosala ezali, ya kosala po esunga ye, na bofuti kelasi na ye, po azoa diplom. Nga nazo sala mosala oyo po nazana posa ya kokende kelasi sa mosala oyo na kokende kelasi te esengeli na sala kaka mosala oyo Mosala oyo ya bomemi basanduku ezo salema na bilenge ebele na bisika ebele awa na lolaba. Misusu bazali kosala yango ya komema na bavelo, misusu na mikongo po na kozwa lifuti ya malonga na suka ya mokolo esunga bango balia na mabota na bango. Utakoluizi pasyon Raimu Mwamba po na VOA Afrika.
Fori ya basi ya ba media ya ekolo Kongo Demokratike fungwa milelu na Kinshasa ezali po na kolamusa basi pe po na kopesa bango maloba. Reportage na Nathalie Sekaburu.
Ntina ya likitali yango to foire de femmes de media ezali mpenza kopesa libaku na bapanzi sango ya basi kosolo na ntina ya koyeba nini basengeli kosala na maimatali changement climatique to mbongwana ya klima mpe bokambami ya basi na bokokani ya basi na babali kati na misalami ya bamedia na ekolo Kongo Demokratiki. Toyoka presidente ya COFEP, association ya ba femmes de media ya presse écrite Grace Ngike.
To sang sa basignance tu ya media pour to réfléchir et l'on dit to koko sala pour to bunda to longola marginalisation to longola discrimination na kati ya musala na biso donc et loko to bengi égalité de sexe ezala pe na kati ba media parce que so tali ba poste minga ki bokondi na ba media bazo pe sonka na mbali biso bazo zo biso raison que non il y a la maternité moi sa bota ka zo ba congé belé or non il y a des femmes oyo malgré maternité ba ou me la ka ba ka musala baza permanente baza vraiment disponible à travailler mais problème il y a discrimination na marginalisation ezo rangé musala.
Pona Lorette Mandala Kisolo Kele, directrice générale ya Univers Group Télévision, foire eye, ezali bakuli lamu, pona kopesa na mayele, tompe, kokabula na boyei, peli susu, kotele misa penza li susu basi, ya ba media, po, bako kaka, kozwa maloba, na mosala moye, bazali kosala.
Minakati ya foire oyo mona, ba pesa kabisu ba matea oyo, ezo lendi sa la femme de media, pona oye bisa ke musala mweza facilite, za pasi. Mais il faut bunda pour s'affirmer, il faut bunda, il faut avoir détermination pour objectif nous aider pour ces informations car quand derrière mi bali ba pesa na biso basi mais tozo mona mi bali bazo progresser mingi mais biso zo nga kasima pour na nini donc maté wana nyons tozo ngona kata femme de média
nangambo ya magimbuku directrice générale ya pour elle info yé atalisi été atako bato bazala ka makanisima bango makala mpona basi mpe botia mipembeni bozali mpenza boke iliboso bozali mpe makasi na oyo etali lolenge basi ya ba media basi babanda kozwa mabonga ya bokambi na mosala na bango
nanto atteindre objectif te basi bazo ko se positionner dans les médias basi baza intéressé au travail dans les médias même si certains bazo subir na nous ba discrimination na ba rédaction na bango na ba entreprise na bango mususu ezali kambu ya ko finaye quoi attends yebi ko tsala ba ko chai mpandi ba cha mubali mais les femmes comme tout comme bimisa mungongo pour na relaxer que on est aussi capable donc moi évolution ezali
foire ya ba femme de médias ezo salema sous le thème promotion ya égalité ya ba sexe autonomisation ya basi pe développement durable
moi si pe ya media il faut ayeba pourquoi je dois être autonome na katia musala na efoza la autonome égalité des sexes est important environnement est important faut moi si ya media ayeba na jo évoluer dans environnement nini est-ce que environnement na sécurité sociale est assuré to ou pas to ebi basi ming bazo sala li futami eza vraiment ya malonga te donc na katia environnement pe tozo ko réfléchir ba condition ya travail ya moi si est-ce que za malam so za malam te to mené pédoyer nande ko na biso ya journaliste azo pe ministre ya media ay ba ko sunga biso pona ko convaincre ba patron de presse ba pesa basi eloko esengeli ko pesa bango na même titre na mibali
lisanga yango ezali makanisi mama sanga ya ba pandi sango ya basi lokola ECOFEM na ACOPEP bango bazali penza engagé na promotion ya ba femme de media ya RDC et salemi na lisungi ya Internews USAID ambassade ya Suède un pays ya Suisse Nathalie Sekaburu Simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Balanga Nzembo ba mikotisi na likambo lia komema ba Leopard na Coupe du Monde Qatar 2022 ya lisano lia Nzembo. Félix Wazekwa, Eriti Watanabe, Inos Bi na ba susu ba zali kosala Nzembo ya mbo na ba match mabale ya ba Leopard ya ekolo Congo Démocratique na ba Lion d'Atlas ya Maroc. Tulanda Balanga Nzembo ba yi na lina kanabiso lokole na Valdo yamba yamba.
Al Mambo na simu. Coach Flora Ibenge Bajoué na ministre Denis Kambay na Chad 2016.
Kongo demokratiki ya mokili mubima bazali bongo komilengele. Pona mai matali bongo kondongo na mibale ya barrage ya Kongo demokratiki na mboka Maroc pona isika moko na Coupe du Monde. Kondongo na ye ezali na motu ya mingi pona kozwa bongo nzela ya Coupe du Monde. Na yango ba langa nzembo pe batika disimate na bokambami ya Félix Wazekwa. Na nzembo na ye fimbo bazali bongo komilengele pona kopesa lolenge mosusu tope in autre version ya loyembo yeye. Elobi alanga nzembo Félix Wazekwa.
Na wote kutana na ministre ya sport Serge Nkonde parce que ezali ki pe ezali d'abord volonté na ye alingaki eloko moko ebima par rapport ya bamatch ezokoya donc tosololi na ye tozwi motan parce que tozalaki obligé mpe ya kobenga baartiste mosusu bakozala nzembo wana voilà donc naozalanga moko te naozala na baninga mosusu po pena représentation nationale ezala tozosala nzembo wana mpona baléopard ezobima na deux semaines. Donc, on a dit bon, la clip. Vraiment, il vous a l'encouragement, vous même pour les joueurs, parce que il faut tout comme ça, on a stade, tout comme ça, on a un mandat pour la vie, même tant que match pesant, il va se sentir que tout comme ça, on a un mandat. Tout ça, on a encouragé, en fait. Voilà, on a dit bon, on est au salon. Et puis, on a aussi un bateau pour le match, je voyais, il y a un problème, il y a un départ, on a un RDC, pardon, il y a un stade. C'est quand on a mis sur le tournoi, on a un départ, tout ça, on a un mandat. Il faut tout comme ça, on a un mandat. Ce que les joueurs ont fait, ce n'est pas le moment où ils ont fait. Ils ont fait un mot, ils ont fait un mot. Ils ont fait un joueur, Nicolo, vraiment, faut que vous ayez bien caca. Donc, quand il y a un joueur, tout ça va bien parce que tout va se faire dans la société. Dans mon impression, ils ont fait un ministre dans mon tour, il a senti que tant qu'il y a un balle dans ma colotée, il y a un bon joueur. C'est ce qui va faire la pression, ça va être tout va se faire dans la pression. Mais il y a un match où il y a un camion pour gagner un match où il y a un peu de temps dans le monde.
Allez, balaye. Kimbembe Mazunga, dans la période de Fimbo. Tu rencontres Malemba Tango, le Massipo Indis Mikei Kaloy.
Muyembi Riti Watanabe pia zali kati na bayembi baye bakopesa mingongo pona kukumisa tope kotinde kabaleopar na elonga poete bango pe bazali kolikia komona bayi Kongo demokratiki na Coupe du Monde.
But ya visite nanga pa ya mokontina biso ya sport et loisir excellent Serge Konde ezalaki d'abord pona koya koyeba kosolola na ye ndenge nini tokoki kopusa na pembeni ya ye mokonzi ya sport et la fédération football pour nous soutenir ba léopard na biso pour porter soutien na biso et mingi biso tout ça ba yembi donc ndeto ba moyembi a fait arana loembo ale la rana loembo ça ramène son loembo donc biso mobilisation de sont torse là on a loembo je pense que je n'irai pas seul parce que vous allez mêler au foot soutenir pour kokende ya léopard na Coupe du Monde kokende ya RDC na Coupe du Monde et vous allez bonheur il y a peuple congolais donc il y a un abisso pour ça abisso ça lit aucun des coupes du monde voilà et pour aucun des coupes du monde voilà il faut que Moutinho soit tiré à Maboko Moutinho soit contribué Moutinho soit Yemba Moutinho soit Koumissa Moutinho soit apporté soutien dans les langues où il y a quoi que ça et la mode donc voilà raison en arrière.
Gamoto nazala qui ensoleillé aujourd'hui chambre tout en noir à cause de ton amour l'envoyeur quand les longs vous les attendent.
Pona langa nzembo Innocent Balume, ngonga ekoki ya kolakisa baléopard ete bayi Kongo demokratiki bazali na bango atako bango nde bakondongwana na etando ya martyr.
Donc voilà la famille Naza ou artiste Nabino Inosbi, Nazo Sengaka na peuple congolais, et c'est le moment tout bandango si koto de la joie. Donc Baléopard Nabiso, Tozan a match le 25, na le 29, et puis poto kende na Qatar, la Coupe du Monde. Donc soutien fait banda sikoyo. Il faut donc manifester soutien à Biso, encouragement à Biso, pas Baléopard, pour Bayo Kake. Peuple congolais, c'est la victoire, n'a pas victoire. Donc, on est ensemble, que ce soit biso artiste, et à la bino peuple congolais, et à la batunios, c'est le moment. Tout la qui s'abango que tout l'inga, bango tout encourager bango au grand maximum. Merci beaucoup, on est ensemble. Et là,
kuzala lulenge ya motuya ya kukumi saba Leopard et lobi Félix Wazekwa.
Vraiment, il y a l'encouragement même pour nos joueurs parce que il faut tout comme ça dans la stade, tout comme ça dans la bande qu'on a dit, même temps au match que ça qui va se sentir que tout comme ça va avoir. Nous avons encouragé en fait. Voilà, nous avons mis ça là-bas. Et puis, nous avons dans la bataille pour le match que nous avons eu, il y a un problème dans la Leopard pour la RDC, pardon, pour la stade. Si vous avez mis ça dans la Leopard, tout ça là-bas. Il faut tout comme ça dans la ce que je veux dire, ce n'est pas le moment où il y a un 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 joueur Mikolo, vraiment faux, il y a bien caca. Donc, il y a un joueur, tout ça a un bien parce que tout va se faire une société. Il y a une pression, il n'y a pas de ministre, il y a sentir que tant qu'il y a un balle dans ma colotte, il y a un bon joueur. C'est ce qui va faire la pression, ça a été tout va se faire une pression. Mais il y a un match où on est bien, pour gagner un match où on est peut-être dans le mondial.
Et c'est un bon goût qui est bien. Il y a un bon goût qui est bien. Il y a un bon goût qui est bien. Il y a un bon goût qui est bien. Il y a un bon goût qui est bien. Il y a un bon goût qui est bien. Il y a un bon goût qui est bien. Il y a un bon goût qui est bien. Qatar.
Joël, moi qui le capitaine, match à l'Ibosso, tu peux t'en aller à il fallait ne pas inaugurer film. Balingi ba pata pata gilu sadisu. Héritier Luvumbu, na mishake elia balbi batika makama pamba pamba wanani. Baba lukabazwa filmu na mamu. Milem lukelo, mona ki filmu ya Liboso. Simeyomu Sindono, architect. PDG Garcia Makumbi. Alex Mkumutsi, na bodler kuyena na ipsa gibino. Ekosu ke la ngola mabe. Bo decision ya merveille bobe. Badou Bompunga, Jos Lomanissa, Junior Baometo, na Christian Gimbi, Balobi Mingi Bafoisette, Beta Banka Katani, Gingoya, Excellence Claude Nyamugabo. Mais le coup d'amour, on peut bolier à Kakoma dans mon panda, il fallait beaucoup de sa carte pour le film. Excellence Félix Kabangi Numbi, Docteur Jeff Njadi Beteta, Don de Dieu. Général Dédoné Banzé, Lubunji. Hey! Bana Benfica, na Luanda.
Sango ya motuya ya sango na yusha mokileza la ki mbula materi ya Ukraine ezali ko milengele ko longola ba soda bayango bazalaka na misala mia ouenu na ekolo Congo Demokratika MONUSCO molobeli ya maimatali misala mia ouenu alobi na liyebisi ete ouenu ezwa ki nkasa ya mokano ya mbula materi ya Ukraine koloba ete ezali ko zungisa bayima mpinga mayango ezala ba civili na bayeba kumbaka ata ba helicoptère na bayeba salaka pe misala misusu pona kokende kubunda na Russie bakisa ba soda baye Ukraine ezali na ba officier motuba na ekolo Congo Démocratique lokola pe ba officier ba tano pe ba expert na misala mie Ukraine pe ezalaka na ba soda misusu na misala mia ONU na bikolo misusu lokola pe Russie ezalaka na yango na sango ya mokili ya lelo tolobela ki peli susu bilenge banei ya basivili bazwa ki masasi na Irumu masasi ya ma FRDC na ba UPDF pemi balikati na bango bakufi po bakenda ki bisika bitumba bizala ki tolobela ki pe banambake na misala miakuluka kobalt pe na mombongo ya rango topesi matondo na Fatuma Kalala Alimasi na Rob McLean baiba sungi biso na kokoni selabino sango yango tokende na site internet na biso www.voalingala.com tobusa na te Facebook, Instagram, YouTube na ba réseaux sociaux na biso tokuta na lobby na 17h na 18h pour na sango mokile lelo première édition pe na 20h30 édition na biso ya mibale ezalaki wabino Eddie Isango.